Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 14. novembar, u vestima dana. Srbiji na raspolaganju 520 miliona evra do marta 2010. dogovoreno sa MMF-om. Teret krize treba pravilno rasporediti, upozorio Tadić partiju penzionera. Četiri najveće banke u Srbiji nude prevremenu otplatu svih kredita bez naknade. 15 zemalja u eurozoni zvanično u recesiji, saopšteno u Briselu. Tači najavio ostavku ako se prihvati plan Ban Ki-moona o Euleksu. Danas oblačno, ponegde kiša do 14 stepeni, u Beogradu do 12. Za vikend još hladnije, od 6 do 12, u Beogradu 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li uzmicanje vlade pred čvrstim zahtevom koalicijonog partnera da ne odustane od povećanja penzija brine ekonomiste.
A naravno, da.
Kako Goran Petrović, bivši načelnik službe državne bezbednosti, komentariše izjavu Rasima Ljajića da će nakon hapšenja Karadžića biti teže uhapsiti Mladića jer su oni pomagači mnogo sada oprezniji.
Pitanje je zašto nismo prosto isporučili Mladića onda kada ga je čuvala vojska. Dakle, tada on nije bio oprezan i tada se nije skrivao, već je uživao zaštitu države.
A povodom nastavka pregovora sa Rusima o gasnom aranžmanu, pitali smo Siku Pistolovu, urednicu Energy Observera, šta može biti ishod ove runde pregovora.
Ja neću biti iznenađen ako Rusi odustanu od NIS-a, s obzirom da su strogi uslovi postavljeni sa naše strane.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vlada Srbije i Međunarodni monetarni fond postigli su dogovor o 15-mesečnom stand-by aranžmanu koji prema sadašnjem kursu iznosi 520 miliona dolara, izjavila je ministarka financija Dijana Dragutinović. Ona je navela da će novac biti iskorišten samo u slučaju da Srbiji zatreba finansijska podrška MMF-a.
Mi ćemo se truditi da nam to ne zatreba. Program deluje preventivno. Drugo, program nam obezbeđuje veću fleksibilnost da apsorbujemo šokove. Program učvršćuje poverenje pre svega stranih investitora, privatnih, ali i međunarodnih finansijskih institucija u našu zemlju i svima nama daje neki veći osjećaj sigurnosti. Ovaj program jeste odgovor države na krizu i nije sporno, jeste kriza.
Kaže ministarka Dijana Dragutinović. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić izjavio je da je sa četiri najveće banke u Srbiji, Intezom, Komercijalnom, Raiffeisen i Hypo Alpe Adria bankom, dogovoreno da klijentima do kraja 2009. omoguće prevremenu otplatu svih kredita bez naknade, osim kredita za refinansiranje.
Broj 2, dogovoreno je da banke ponude mogućnost prelaska svih kredita indeksiranih u švajcarskim francima u kredite indeksirane u evre, bez naknade. To će se najverovatnije odnositi, odnosi da veliki broj građana očekujemo da će koristiti to pre svega vezano za kredite hipotekarne. Treće, da se produži rok otplate za sve kredite u korišćenju, osim stambenih, bez naplate dodatne naknade. I kao četvrto, da se ponudi mogućnost prelaska svih kredita i iz evra i iz švajcarskog franka u naš dinar, u cilju zaštite građana od valutnog rizika, bez naknade, koji se bi odnosio na kredite do 10 godina.
Guverner Radovan Jelašić. Više o ovoj preskonferenciji u vladi Srbije u tematskom delu emisije. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da niko danas sa preciznošću ne može da predvidi kakve će biti posljedice svetske ekonomske krize i ukazao da je sada potrebna visoka odgovornost svih političkih činilaca da bi se izbjegle tenzije u društvu i sagledao opšti interes. Teret krize treba pravilno rasporediti, istakao je Tadić u intervju u agenciji Beta, dodajući da ima veliko razumevanje za predstavnike stranke penzionera zbog toga što brani interese svoje populacije, ali da i Partija Ujedinjenih penzionera Srbije i sve druge stranke moraju da imaju odgovornost i da sagledaju opšti interes. Savez samostalnih sindikata Srbije uputio je protestno pismo predsjedniku vlade Srbije Mirku Cvetkoviću zbog, kako se navodi, sporog i nedoslednog reagovanja države u situaciju kada se najavljuju masovno otpuštanje radnika. U Srbiji je u oktobru godišnja inflacija bila 12,3% prema metodologiji Evropske unije, objavio je Republički zavod za statistiku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je uveren da međunarodna zajednica ima dovoljno instrumenata da ubedi vlasti u Prištini da prihvate sporazum o raspoređivanju misije Euleks na Kosovu, koji su saglasili Srbija i Ujedinjene nacije. Predsjednik i premijer Kosova Fatmi Sejdiu i Hašim Tački Tači pak rekli su danas da nisu pod pritiskom međunarodne zajednice kako bi prihvatili plan Ujedinjenih nacija. U zajedničkom obraćanju novinarima Sejdiu je rekao da suštinski elementi plana nisu prihvatljivi za Kosovo, jer je interes Kosova da sačuva dokumente koji su odobreni u skladu sa međunarodnom zajednicom. Juče je Hašim Tači najavio da će podneti ostavku ako se prihvati ovaj plan. Jedan Izraelac uhapšen je na Kosovu zbog sumnje da je posredovao u ilegalnoj transplantaciji organa, potvrdio je portparol kosovske policijske službe Veton Elshani. Prema njegovim rečima, Moshe Harel uhapšen je juče popodne u Prištini zbog sumnje da je organizovao dolazak na Kosovo prodavca bubrega iz Turske, kao i Izraelca kojem je taj organ presađen. U intervjuu Radija Slobodna Evropa, predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović je između ostalog izjavio da sporazum koji su Sulejman Tihić, Dragan Čović i Milorad Dodik potpisali u Odžaku pokazuje da se prevazilaze retorički sukobi i da se vraća optimizam u Bosnu i Hercegovinu. Bivša prva dama i demokratska kandidatkinja na predsjedničkim izborima Hillary Clinton nalazi se među osobama predviđenim za mesto državnog sekretara u budućoj administraciji Baracka Obame, objavio je u četvrtak kasno naveče kanal NBC News.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najpre šire objašnjenja o dogovoru sa MMF-om koje su novinarima saopšteno u vladi Srbije ovog jutra. Šef misije MMF-a Albert Jager izjavio je da privreda Srbije može da se nosi sa globalnom krizom, ali da se suočava sa problemima koji je čine ranjivom i ranjivijom od drugih zemalja u regionu, kao što su visoki platno-bilansni deficit i glomazan javni sektor.
Its external current account deficit is very high, but we called it the Serbia's 500 billion dinar problem.
Tekući deficit Srbije je veoma visok. Mi smo to nazvali problemom Srbije od 500 milijardi dinara. Prema tome, to znači da srpska ekonomija svake godine troši 500 milijardi dinara više nego što zarađuje.
This is a problem that many other economies in the region have as well.
Ovo je problem koji mnoge druge privrede u regionu imaju.
Jager je predočio da finansijsku situaciju u našoj zemlji dodatno otežava neadekvatna fiskalna politika, slabi izvozni potencijali kao i niska stopa uštede u privredi, ali je dobro što Srbija ima nizak nivo kratkoročnog spoljnog duga.
Now our bottom line is still that Serbia should be able to withstand the financial difficulties that are coming.
Naš zaključak jeste da bi Srbija trebalo da bude u stanju da izdrži finansijske probleme koje dolaze.
But this will very much depend on.
Ali će to u velikoj meri zavisiti od toga da li će Srbija primeniti mnogo jače i kredibilnije vidove ekonomske politike nego u prošlosti.
Much stronger and more credible policies than in the past.
Ministarka financija Dijana Dragutinović ukazala je da je aranžman sa MMF-om odgovor države na krizu i da će biti uspostavljena štednja na svim nivoima države, od opština, fondova, socijalnog osiguranja, ali je naglasila da nisu ugrožena kapitalna ulaganja. Ona je rekla da će u narednoj godini budžetski deficit biti maksimalno 1,5% bruto društvenog proizvoda i da neće biti rezultat ekspanzivne fiskalne politike, već usporavanja privredne aktivnosti.
Budžet za 2009. godinu znači bitno različitu strukturu javne potrošnje. Pad tekuće potrošnje, odnosno učešća tekuće potrošnje u društvenom proizvodu i veoma visoko učešće kapitalnih izdataka u javnoj potrošnji. Što se tiče mase plata i penzija, u odnosu na 2008. godinu raste. Rast je, najblaže reč, veoma umeren, ali svaki rast ostavlja dovoljno prostora za fleksibilnost, posebno za dobro targetiranu socijalnu politiku.
Kaže ministarka financija Dijana Dragutinović. Da li uzmicanje vlade pred čvrstim zahtevom koalicijonog partnera da ne odustane od povećanja penzija brine ekonomiste? Biljana Stepanović, ekonomski novinar.
Pa naravno da brine sama činjenica da je prosto očigledno pregovarački, a to da prevedemo ucenjivački kapacitet PUPS-a bio toliki da je tri nedelje držana delegacija Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji i da je vlada popustila pred PUPS-om, odnosno ostatak vlade u posljednjem trenutku.
Da li velike investicije poput Fiata, na primjer, i Koridora 10 mogu biti dovedene u pitanju, odnosno da li realizaciju takvih investicija na neki način garantuje garantuje i ovaj dogovor sa MMF-om?
Pa ne bismo smeli da zaustavimo investicije, u tome je i bila suština dileme vlade, da li da ostavi potrošnju ovakvu kakva je ili da se da novac u investicije, a da se krešu primanja. Ako zaustavite investicije u infrastrukturu, to je strašno opasno za zemlju na dugi rok.
Dogovor sa MMF-om koliko će značiti Srbiji?
Mnogo znači Srbiji, čak i da ne tražimo novaca, ja mislim da ćemo tražiti, znači psihološki. Zamislite u situaciji u kojoj sve zemlje se trude da pokažu kako racionalno raspolažu, jel da, svojom ekonomijom, da jedino Srbija ne postigne sporazum i da kaže mi nemamo nikakvu kontrolu, ni sa kim ne sarađujemo, kako sutra da se pojavite kod bilo kog kreditora, ne samo kod MMF-a, i da tražite novac ako osnovni uslova, to je štednja, niste ispunili.
Ekonomski novinar Biljana Stepanović. Od juče se u Beogradu vode pregovori u vladi Srbije o detaljima vezanim za gasni aranžman sa Rusijom. Aranžman koji je već u javnosti izazvao dosta polemika i kritika zbog nepovoljnih uslova po Srbiju. Dogovor o gasnom aranžmanu može se postići za 10 dana, procenio je državni sekretar Ministarstva energetike Dušan Mrakić. Sika Pistolova, urednica časopisa Energy Observer, kaže za naš program u vezi sa mogućim ishodom pregovora.
Ja neću biti iznenađeni ako Rusi odustanu od NIS-a, s obzirom da su strogi uslovi postavljeni sa naše strane.
Prema mojim saznanjima, srpska strana je krenula u pregovore sa veoma čvrstim zahtevima, a to je pre svega da ruska strana pruži adekvatne garancije da će jednog dana kroz Srbiju prolaziti gasovod Južni potok. Također naša strana insistira i na određenoj količini novca koju bi Rusi investirali u naše rafinerije, ali također uz pismene garancije.
Kaže Sika Pistolova za Radio Slobodna Evropa. Još dve vesti vezane za gas. Evropska unija želi da do 2013. godine proradi gasovod koji će zaobići Rusiju i ići do Austrije, Italije i Balkana, ali bez Srbije, piše danas Guardian. Dopisnik Guardiana iz Brisela piše o planovima Evropske unije predstavljenim juče o južnom gasovodu iz Srednje Azije do Evrope kako bi se smanjila zavisnost od isporuka ovog energenta iz Rusije. Na mapi objavljenoj uz tekst trasa novog gasovoda prelazi jednim krakom preko Rumunije i Mađarske, a drugim preko Makedonije, Albanije, Kosova, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Ruski premijer Vladimir Putin zapretio je da će odustati od gasovoda od Rusije do Nemačke zato što nailazi na protivljenje nekih članica Evropske unije, a isplativost mu opada zbog pada cene nafte i gasa, preneli su svetski mediji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sutra počinje dvodnevni summit grupe 20 zemalja u Vašingtonu koje treba da se dogovore o zajedničkim potezima kako bi smanjili finansijske udare na svetsku ekonomiju. Pre priče o tome šta se može očekivati od Vašingtonskog summita, poslušajte današnje vesti vezane za finansijsku krizu. Eurozona je prvi put u tehničkoj recesiji pošto se ekonomija država koje za zajednički novac imaju euro umanjila drugi uzastopni put u kvartalu juli-septembar. Zvanično je saopšteno u Briselu. Privreda 15 država zone pala za 0,2% u trećem kvartalu u odnosu na drugo tromesečje, kada je zabeležila minus od također 0,2%. Ostale informacije od Ive Martinović.
Privreda Italije je zvanično u recesiji, pokazuju danas objavljeni podaci. Četvrta najveća evropska ekonomija je u trećem kvartalu uknjižila negativan učinak u drugom uzastopnom tromesečju. Francuska ministarka financija Christine Lagarde izjavila je da je bruto domaći proizvod Francuske porastao za 0,14% u trećem kvartalu, čime je zemlja izbegla tehničku odrednicu recesije. To je iznenađujući rezultat. Svi su očekivali negativnu brojku i bili spremni za raspravu o recesiji, izjavila je francuska ministarka. Češka privreda iznenadila je analitičare i statističare, pošto je umjesto da uspori u pretposlednjem kvartalu ove godine, ubrzala privredni rast za 1% u odnosu na prethodni drugi kvartal. Analitičari upozoravaju da je taj iznenađujući rezultat po svemu sudeći posljednji tako dobar, jer je u recesiju ušla privreda na glavnom češkom izvoznom tržištu, u Nemačkoj. Recesija u Nemačkoj izazvala je nemalu zabrinutost slovenačkih privrednika, a naročito onih koji posluju sa tom zemljom. Nemačka se nalazi u vrhu tabele najvećih kupaca slovenačke robe i jedan je od najznačajnijih izvoznika u Sloveniju. Poljski analitičari procenjuju da će u prvom talasu sada u decembru ostati bez posla u najavljenim otpuštanjima najmanje oko 5000 radnika. Pred neprijatnim ispitivanjem u Američkom kongresu našli su se rukovodioci visoko riskantnih i visoko profitabilnih hedge fondova koji su zaradili milijarde dolara ulažući na berzama tokom kreditne krize koja pogađa svet, piše danas Independent. Uz fotografiju petorice investitora pri polaganju zakletve pred kongresno saslušanje, list objašnjava da su George Soros, Jim Simmons, John Paulson, Philip Falcone i Ken Griffin zaradili ukupno 12,6 milijardi dolara prošle godine u vreme kada je počelo urušavanje finansijskog sveta oko njih. Američki kongresmeni žele da saznaju detalje o ogromnim prihodima petorice investitora i o njihovim poreskim manevrima. Cilj saslušanja je i da se ustanovi da li su oni i koliko doprineli kreditnoj krizi koja je dostigla svetske razmere, a nastala u Sjedinjenim Državama, piše lista, prenosi BBC.
Pre najave sutrašnjeg samita grupe 20 najrazvijenijih zemalja, na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Srbiji na raspolaganju 520 miliona evra do marta 2010. dogovoreno sa MMF-om. Teret krize treba pravilno rasporediti, upozorio Tadić partiju penzionera. Četiri najveće banke u Srbiji nude prevremenu otplatu svih kredita bez naknade. 15 zemalja u eurozoni zvaniču u recesiji, saopšteno u Briselu. Tači najavio ostavku ako se prihvati plan banki Muna o Eulexu. Danas oblačno, ponegde kiša do 14 stepeni, u Beogradu do 12. Za vikend još hladnije, od 6 do 12, u Beogradu 11 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Čelnici grupe G20, koja okuplja najrazvijene zemlje sveta i velike zemlje u razvoju, sastaju se u Vašingtonu na razgovorima o obnovi globalne finansijske stabilnosti. Evropa je preuzela vođstvo u iznalaženju rešenja za globalnu ekonomsku krizu, najtežu u poslednjih 7 decenija. Sabina Čabravdić.
James Bouton, analitičar Međunarodnog monetarnog fonda, vidi ovaj sastanak kao prvi znak globalne spremnosti da se suoči s krizom. Činjenica da u Washington dolazi svih 20 lidera vodećih zemalja svijeta jasan je pokazatelj koliko je kriza snažno narasla. Ovo je velika šansa koju treba svakako iskoristiti. Francuski predsjednik Sarkozy je bio taj koji je insistirao na sastanku eurozone, koji je okupio 15 čelnika zemalja koje koriste euro i Britaniju, kako bi se iznašlo rješenje za krizu. Sljedeći izazov za njega, ali i za Brauna, bit će da nagovore Sjedinjene Države da predvode put oporavka globalne ekonomije. Dosadašnji napori Sjedinjenih Država nisu bili dostatni, tako da bi se na predstojećem samitu službeni Washington morao više angažovati. Evropa već sada gaji nadu da bi budući predsjednik mogao ozdraviti američku privredu, što bi pomoglo i poljuljanoj evropskoj. Jedini je problem što se ovoga vikenda na skupu grupe 20 neće pojaviti Barack Obama, nego George Bush, koji odlazi, pa mu prema tome nije posebno ni stalo za konkretnim akcijama. Loš tajming novi američki predsjednik pokušat će ublažiti slanjem dvoje svojih ljudi koji će ga predstavljati na ovom skupu. Među njima je i bivša državna tajnica Madeleine Albright, koja će učestvovati u diskusiji u ime Baracka Obame.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Haški tužilac Serž Bramerc u Sarajevu je pre par dana izjavio da je hapšenje preostalih optuženika za ratne zločine apsolutni prioritet suda u Hagu. 17. novembra on dolazi u Beograd. Šta će mu reći sagovornici iz vlade Srbije? Koliko se odmaklo u traganju za Mladićem i Hadžićem i kakve su šanse da budu locirani i uhapšeni? Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da potraga za Mladićem nije uzaludna, da je nedavni pretres kompanije Vujić u Valjevu samo početak akcije prekida finansiranja haških begunaca. Jelenu Milić, direktorku Centra za euroatlantske studije, zamolili smo da prokomentariše izjavu Rasima Ljajića da je nakon hapšenja Karadžića teže uhapsiti Mladića, jer su on i njegovi pomagači mnogo oprezniji.
ima logike sa ocenom da je hapšenje Karadžića donekle možda uticalo na slabije sad mogućnost da se locira Mladić, ali činjenica da tu postoji korelacija vam već nešto govori, znači da može nešto i da se prati, tako da to možda i ne mora da bude tako kontraproduktivno kao su naši zvaničnici predstavili. Mislim da će mnogo ozbiljni test iskrenosti napora koji državni organi ulažu da se privedu u pravdi i haški optuženici, ali i da se stavi pod kontrolu demokratsku i vojska i obaveštajne službe, što je inače jedna od preporuka Evropske komisije, biti ponašanje svih relevantnih državnih organa posle najnovijih nalaza američkih veštaka o tome šta se desilo pre 4 godine u kasarni Karaš u Topčidru, sad kad je već zaista svima očito da vojnike ubio treće lice. Mislim da bi dobar gest državnih organa bio i da razmisle zašto je Vuk Tufekčić i dalje državni službenik i da pokažu dobru volju i da na onim mestima gde imaju već osumnjičene počnu da sprovode istrage ako već Mladića ne mogu da uhvate.
Kaže Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije. Očigledno je da se vrtimo u krug. Ovo je ko zna koji po redu dolazak tužioca Brameca, pre toga je učestalo dolazila Carla Del Ponte i stalno se ponavljala ista priča, kaže Goran Petrović, načelnik službe državne bezbednosti u vreme Đinđićeve vlade. I on komentariše Ljajićevu ocenu da će nakon hapšenja Karadžića biti teže uhapsiti Mladića.
Sad neka velika filozofska misao i opet se vrtimo u tom začaranom krugu. Pitanje je zašto nismo prosto isporučili Mladića onda kada ga je čuvala vojska. Znači jedna zvanična državna institucija pružala logistiku, a sve su to podržavali kabinet predsjednika i njegovi savjetnici. Dakle, tada on nije bio oprezan i tada se nije skrivao, već je uživao zaštitu države. A mi se sad vraćamo na kraj, pa onda kada smo ga pustili da potekne ili mu pomogli da se negde slonili s akcije, mi sad kao lupamo glavu i sad razvijamo neke teorije, te ne znam, pomagači su sad ozbiljni, sad zna da ga tražimo, pa se krije i sad nam je mnogo teže. Prosto država ili hoće nekoga da nađe uhapsi i ima kapacitete ili neće, ne ume i ne može.
Toliko povodom dolaska haškog tužioca Serža Bramerca u Beograd.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija Srbije čini sve kako bi pomogla Hrvatskoj u istrazi ubistva novinara Iva Pukanića, što su pokazale i izjave hrvatskih kolega. Ocenili su naši sagovornici povodom pisanja nekih novina u Hrvatskoj da saradnja na tom slučaju nije dobra. Miloš Vasić, novinar nedeljnika Vreme, kaže da ocene iz nezvaničnih izvora o lošoj saradnji jednostavno ne stoje.
Po svim mojim informacijama to jednostavno nije istina. Ja imam jedno drugo tumačenje za to, reći o političkoj stvari i jednom lošem običaju koji je ostao još iz starih vremena. To je da kad se dogodi nešto tako sramotno i kad se pojavi nelagoda u hrvatskom društvu, onda je najlakše optužiti Srbe. Apsolutno je neosnovano, jer po svemu što znam, u slučaju hapšenja u Spačvi, kad su pali izvršioci i izvođači radova za Pukanićevo ubistvo, oba MUP-a su sarađivala operativno na terenu do posljednjeg trenutka. Ono što je najvažnije, svaki zahtev hrvatskih kolega, naša je kriminalistička policija odgovorila uredno. Čak mi je rekao jedan visoki funkcioner krim policije da će i u buduće, bez obzira na sve ove priče, oni ljudi raditi svoj posao, jer to je puno važnije od koje kakvih političkih zavrzlama.
Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja rekao je za naš program da sve informacije dostupne javnosti kao i rezultati istrage u slučaju Pukanić govore da domaća policija jako dobro sarađuje sa Hrvatskom.
Ja sam siguran u to, jer to kada bi bilo tačno kako je taj list napisao, to bi značilo sljedeće. Mi čekamo sada da vi odradite naš posao, jer bi ovi spravo mogli prebaciti loptu da kažu, a zašto bismo mi po Zagrebu tražili ko će, jer prevencija znači trebali ste to da znati pre, a sada post festum možete da okrivljate koga hoćete. To bi dakle bilo ružno i ne bi valjalo ni za jednu ni za drugu stranu i meni je drago da saradnja teče, jer kakva god da je opremljena naša ili njihova i ne može sama da uradi ništa policije, jer kriminalitet više nije domestic line, on je internacionalni i tu nema boga.
Suština tvrdnje nekih hrvatskih listova posljednjih dana je da saradnja policija Hrvatske i Srbije nije dobra na operativnom nivou, što smatra i Gordan Malić, novinar Globusa.
Ako srpska policija nakon skoro 2 tjedna nije razgovarala sa Jocom Amsterdamom, tražeći da im se zvanično pošalje nalog za razgovor. Je li to suradnja ili nije? Ako ne provjere sadržaj telefonskih razgovora ili barem izliste telefonskih kartica mobilnih mreža Srbije i Crne Gore na kojima se isključivo odvijala komunikacija među atentatorima, a možda i naručiteljima. Ako ne samo da nisu poslali izliste sadržaja telefonskih razgovora, nego ih navodno ni nemaju. Je li to suradnja ili nije? Ili su suradnja zajedničke presice i zajedničke izjave? Sve što je napravljeno u ovom postupku, napravljeno je u onih 6 do 7 dana kada je mreža pala.
Kaže Gordan Milić, novinar Globusa. Najveći politički gubitnik u ovom trenutku u Srbiji je Srpska radikalna stranka, a najveći dobitnik novoosnovana Srpska napredna stranka, pokazalo je poslednje istraživanje javnog mnjenja koje je u tokom oktobra na uzorku od oko 5000 ispitanika sproveo Beogradski centar za slobodne izbore i demokratiju. Đorđe Vuković iz CESID-a kaže za naš program da bi u ovom trenutku u Skupštini Srbije radikali imali svega 18, a Srpska napredna stranka čak 62 mandata.
Kada je u pitanju vladajuća koalicija, oni su nešto popravili svoj izborni rezultat i u ovom trenutku oni mogu da računaju na 39,3% biračkog tela. Kada je u pitanju Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija, to je u stvari trend opadanja broja birača i prema našim istraživanjima oni u zbiru mogu imati 8,6% birača. Kada je u pitanju koalicija Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije, oni su manje više na rezultatu koji su imali na posljednjim parlamentarnim izborima. Dakle, u ovom trenutku su oni na 6,7%. Ono što je značajno kod Liberalno-demokratske partije, oni imaju nešto bolji rezultat nego što su imali na posljednjim parlamentarnim izborima i 23,8% ili oko 600.000 birača bi glasalo za naprednjake, a 6,9% odnosno oko 170.000 birača bi glasalo za Srpsku radikalnu stranku.
Kaže Đorđe Vuković iz CESID-a. Na inicijativu jedne subotičke nevladine organizacije pokrenut je postupak osnivanja Nacionalnog saveta Jugoslovena u Srbiji, a u to su uključeni još Centar Tito i Četvrta mini Jugoslavija, kao i svi jugoslovenski opredeljeni građani. Uporište ove ideje, ove organizacije nalaze u činjenici da se na poslednjem popisu čak 80.000 građana Srbije izjasnilo kao Jugosloveni, što čini zajednicu brojniju od svih postojećih manjinskih zajednica u Srbiji, izuzimajući Mađare, Bošnjake i Rome. Pripremila Vesela Laloš.
Predsednik Subotičkog inicijativnog odbora Mikloš Olajš Nađ kaže da formiranje nacionalnog saveta treba da spreči diskriminacije građana koji se izjašnjavaju kao Jugosloveni.
Radimo prvenstveno zbog toga da nijedan službenik ove države ne može da kaže građanima u Srbije, nema Jugoslavije, ti ne možeš da se izjašnjavaš kao Jugosloven.
Prema poslednjem popisu gotovo da nema opštine u Srbiji u kojoj nema deklarisanih Jugoslovena. Nacionalni savet bi nastao da neguje nekadašnju zajedničku tradiciju i kulturu koja je karakterisala Jugoslaviju. U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, koje je nadležno za osnivanje nacionalnih saveta, kažu da najpre treba vidjeti da li Jugosloveni ispunjavaju osnovne uslove za to. U dosadašnjem, a pretpostavlja se da će to biti i u novom zakonu, kriterijumi su sledeći. Saša Rakić iz službe za odnose s javnošću.
Nacionalnost, obrazovanje, kultura i službena upotreba jezika i pisma. Jugosloveni taj uslov sigurno neće moći da ispune.
Oni koji se osjećaju kao Jugosloveni pak tvrde da sve to imaju. Jugoslovenski jezici su svi sa prostora bivše Jugoslavije, a za službeni smatraju srpski i hrvatski, dok je nacionalnost po njima pitanje slobodnog izbora. Stevan Santo, nekadašnji odbornik grupe građana Subotice.
Ako pođemo od činjenice da je osjećaj nacionalne pripadnosti stvar slobodnog izjašnjavanja, a u demokratskim sistemima bi trebalo da je tako, onda po meni je sasvim opravdano da ljudi koji se osjećaju kao Jugosloveni, koji nije izmišljen pojam, jer je 70 godina postojala jedna država, jer, koje je bilo legitimno se izjašnjavati kao Jugosloven po nacionalnosti, ja ne vidim zašto bi se sada nestankom te države to pravo izgubilo.
On kao primjer navodi bunjevačku nacionalnu manjinu, koja je priznata kao takva, a omogućeno je i formiranje nacionalnog saveta.
Na osnovu čega bunjevački nacionalni savet postoji? Nikad nije ni postoja bunjevačka država, nema navodno bunjevački jezik, barem oficijalno nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Srbiji na raspolaganju 520 miliona evra do marta 2010. dogovoreno sa MMF-om. Teret krize treba pravilno rasporediti, upozorio Tadić partiju penzionera. 4 najveće banke u Srbiji nude prevremenu otplatu svih kredita bez naknade. 15 zemalja u eurozoni zvanično u recesiji, saopšteno u Briselu. Tači najavio ostavku ako se prihvati plan Ban Ki-moona o Euleksu. Danas oblačno, ponegde kiša do 14 stepeni, u Beogradu do 12. Za vikend još hladnije, od 6 do 12, u Beogradu 11 stepeni. U 18 sati je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz Beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.